koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Na prostoru 50 km dužine i 10 širine, na Sremskoj planini Fruška Gora, smešteno je 16 srpskih pravoslavnih manastira. Ova jedinstvena kulturno-istorijska celina je kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, a predložena je za upis na listu svetske baštine UNESCO-a. Šire područje Fruške Gore od davnina je bilo bogato svetilištima, a tokom 16. i 17. veka na ovom prostoru je postojalo 35 manastira. Od vremena nastanka ovi manastiri nebrojeno puta su pljačkani, rušeni i napuštani, a najozbiljnije su stradali tokom Drugog svetskog rata. Nekoliko manastira je teško oštećeno i tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Najpoznatije i najvrednije fruškogorske manastire podizala je despotska porodica Branković, nastavljajući kult stare i slavne Nemanjićke države. Na Fruškoj Gori je danas sačuvano 16 manastira. Veliki broj i manastira i molitvenih mesta je razlog da ovo mesto mnogi zovu Svetom Fruškom Gorom. O fruškogorskim manastirima priča nam Srđan Ercegan, vodič u Patrijaršijskom dvoru u Sremskim Karlovcima, a priču zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Ono što bi bilo zgodno na početku reći je da kažemo o kom broju se manastira radi, od kad potiču. Oni se nalaze na potezu od nekih 70-80 km, al tako, ili možda i manje.
Da, ono, pročitao od Beograda, od Feneka, pa skroz tamo iza Šida postoje manastir Primljena glava i Berkasova. Sad, trenutno ima 22 i 23 manastira. Mm-hmm. To ćemo proveriti. Znači, ima ti 16 tradicionalnih starih koje svi znaju, ali naš episkop sad osnovao u zadnjih 5 godina još nekoliko. To javila se potreba. Pogotovo sad, što je neobično da sad u 21. veku, ali to je tako, znači, pojavio se u Fruškoj Gori ima veći broj monaških lica nego što je imalo u 19. Znači,
je li tako?
Da, ima preko 150 monaških lica u Fruškoj Gori.
Da, to je zanimljivo, je li tako?
Da.
Mi kada govorimo o tom nekom nukleusu o kojima svi znaju, to je tih 16, evo vi ste rekli da ih ima još 5-6, ali kada bismo govorili o njihovoj svrsi i razlogu zbog čega su relativno blizu tako načičkani, a o prošlosti sad govorimo kad su nastali, kako se to dogodilo da uopšte na tom potezu nastane tako mnogo manastira?
Parija Zemska je prvo jedan, iako je ona formalno mlada, ona je osnovna 47. godine vaspostavljena, ali prvi episkop ove oblasti, prvi episkop Srema, zvao se episkop Sirminski, je prvi naučno potvrđeni episkop. Znači, nekog istoričari priznaju kao svečko lič, je bio Svet Irinej Sirminski koji je postradao 304. godine. I recimo ima, ne znam, rimski istoričar Parisko, on piše kada je Atila Hunski osvojio Srem, on je razapio Sirminskog episkopa na krst. Znači, postoje istorija hrišćanstva u Sremu je jako duboka, jako bogata i upravo je to razlog zašto upreko svim tim, iako je ona i dramatična, znači upreko svim tim razaranjima, ratovima, vojskama koje su protutnjale, vi imate toliko mnogo sakralnih objekata. Jer ljudi su uvijek imali potrebu da iz raznih motiva prave i ukrašavaju sakralne svoje građevine. E sad, ono što je još karakteristično za Srem, mi imamo naš 4 muzeja čak crkve umetnosti u Sremu. Ali bili su ratovi, pogotovo Drugi svjetski rat.
To je poharano u mnogom, je li tako?
To je sve razvučeno.
Koji je prvi među njima nastao? Neki su nastali na temeljima nekih starih, ovi koji danas postoje, je li tako? Ako govorimo o ovima koje danas možemo da vidimo, koji je najstariji?
Pa, nemamo mi takav podatak. Niko to ne moguće utvrditi, jer za većinu manastira, ako ne i svi, velika većina manastira, prvi njihov pomen je u turskim poredskim knjigama. Znači, pre toga postoje sad narodne tradicije one većinu njih vezuju za dinastiju despota Brankovića ili čak za kralja Dragutina, za koga se govorilo da je sremski kralj, ali to je greška, zato što se u to staro vreme se Mačva zvala Srem. Tako da izgleda da kralj Dragutin nikad nije bio ovde.
Pitanje na što se odnosi, da.
Pitanje na što se odnosi. Čak i recimo zaštitnik na naše eparhije Sveti Arsenije Sremac, za koga se čak i verovalo da je rođen u Slankamenu, ispostavilo se na kraju neki istoričar je, i to je prihvatila i crkva, on je zapravo u Mačvi rođen i odatle potekao. Recimo manastir Krušedol, njega je ostao sve majka Angelina i episkop Simaranković, ali recimo u konak manastira Krušedol imate ugrađenu jednu furniranu rimsku stelu. Znači, jedan rimski nadgrobni spomenik i na tom mestu negde u 19. veku se mislilo da je tu pronađen grob cara, rimskog cara Proba, koji je doneo, za koje se veruje da je doneo vino u Frušku goru. Znači, da je to moguće, da je to bio sakralni prostor i pre 1700 godina, u neko pagansko vreme. Recimo, manastir Remeta, samo njegovo ime govori da je podignut možda na ruševinama z nekog eremitskog samostana.
Ko su
bili Remeti? Neki redovnici, rimokatolički. Jer ovo je bila neka kraljina Ugarska, postojili su i samostani Mađarske, postojili su i pravoslavni manastiri.
Da, dakle, mnogo istorije, mnogo naroda, sve to povezano, ali tako?
Sve to jako povezano.
Kao što je ostalo kod nas.
A sam naziv Fruška gora.
E pa to, da.
Fruzi su Franci, znači to je znači Franačka gora. To je tako da, to je tako jako jedna duboka i bogata istorija. Upravo to razloga što to ljude toliko i privlače i ovde se ljudi time bave.
Apsolutno.
I sad to je bilo neko vreme, ajde ono vreme komunističko, kada ljudi iz ideoloških razloga, što je bilo neopravdano, to je naša kultura, bez obzira na ideološke poglede na svet, ali ja to kažem, to sad je to tako beskrajno atraktivno.
I zgodna su mesta na kojima su manastiri ti podignuti, jel da ima i to veze zašto su oni baš tu? Te neke padine Fruške gore koje su dozvoljavali dobar vidik i možda dobru zaštitu zbog šume.
Malo skrivene sa glavnih da. Puteva i odako malo
to isto može biti neki od razloga da ih ima.
Po velikim ljudi tih manastira je postojao i pre turskih osvajanja. To znači se u početku 16. veka, znači mnogi su iz 15. veka manastira. E sad, i to je priču pouzdano se može utvrditi. E sad, oni se kasnije vezuju za tu Karlovačku mitropoliju, to je pravoslavna crkvena oblast koja nastaje nakon se obe Srba pod Arsenijem Čarnjevićem. I oni su tu, na neki način, ti Karlovački mitropoliti, oni su vrlo specifični poglavari, zato što su imali veliki sluh da je potrebno negovati prosvetu, to su uviđali, zato su oni stali iz osnivanja prve srpske gimnazije, gimnazije u Novom Sadu, kasnije nebrojno možda tih osnovnih škola. I onda su oni napravili fruškogorske manastire kao manastire sa malobrojnim monaštom, sa obrazovanim monaštom, sa bogatim bibliotekama i velikim imanjima. Tako da su onda kasnije ti manastiri često rekonstruisani, oni su dograđivani po nekim shvatanjima i uzusima obrazovanih ljudi. Tako da vi kad imate recimo na primjer, da je naš najznačajnijih historičara, recimo, je Ilarion Ruvarac, koji je bio arhimandrit manastira Grgetega. Znači, on je tamo osnovao svoju biblioteku i on je takav, kao tako obrazovan čovjek, on je sprovodio rekonstrukciju manastira. I onda je on normalno da je on doveo arhitektu Hermana Bolea, koji je uredio samu građevinu s polja, a i doveo Pijera Križanića, koji je naslikao ikonostas zimske kapele. To su tako jedno specifično dobro za.
A sama situacija u kojoj ste vi u manastiru imali najučenije ljude dovodi do toga da oni znaju i kako i šta treba da urade, al tako.
Ali ovo je vrlo zanimljivo što ste rekli, mislim Pierre Križanić koji je poznati karikaturiste, al tako da. Bio i nagrada Pierre najviša za karikaturu. Evo,
očigledno da je bio i slikar
ikonostasa.
Pierre Križanić se sklonio, čak ima i anegdota. On se sklonio za vreme Prvog svetskog rata. On se sklonio u Grgetelj. A on je bio nešto bolešljiv izgleda i njemu je prijavio taj vazduh i to. Izgleda da je on, kao i svi umetnici, imao neku sklonost ka tim alkoholnim pićima.
A malo bojem je.
Malo je bojem bio. I, nekada kad su manastiri slikani, postoji danas ti ugovori. Znači, nije to bilo samo ugovor o parama, nego ugovor je da on dobio keliju, dobio hranu, imao je obavezu, ne smije primar rođa, nikoga sem rodbine, da ne odužava rad, da ne znam, gomila neke stavke. E, u njegovu stavku...
Imao je tri pauze za obedovanje i kraj.
I to je ostalo vreme da pegla.
Da.
A on imao, Fijerka i Ženić je imao valjda neko sledovanje od valjda litra i po vina iz manastirskog podruma. I on je ispostavljeno se da je to nedovoljno na fruškogorskom vazduhu, on je tražio još.
A
monah koji je bio zadužen, neki otac Josav, čak postoji njegova slika, on je odbio i rekao ne može, neće nije ni za pare, ni za šta, on je kako je rečeno, tako je on to rigidno. I onda ga je naslikao na tajne večeri i tog ikonostasa kao judu.
Osvetio mu se.
Osvetio mu se, da.
Srđe, Suzane, da se vratimo sad još malo kroz ovu priču, malo ste me inspirisali pominjanjem seobe Srba. Ima li ta seoba veze sa nastankom kasnijim ili oživljavanjem nekih od tih manastira?
Da.
To je također poveza.
Da, to kako da ne. Manastirske riznice, vuškovski manastir su imali najbogatije riznice, pošto su sa seobom doneli najvažnije svoje relikvije. Tako se je nastala i naša najstarija biblioteka u Karlovcima, koja je znači, zasnovana na knjigama, koje je Arsenije Čarnović donio stare Srbije.
I onda su se tu čuvale
zapravo. I bogatila se ta biblioteka, širila. Ne, ja sad u Beogradu patrijaš. E sad imate, ali recimo dešavalo se da su, ne znam, pogotovo u Krušedolu ili recimo u manastiru Ravanici, to je gomila predmeta koji su vezani za vladavinu knjeza Lazara. Tako da sve te važne relikvije su i ti
važne. I srpske istorije čitave Srbije, tako su donošene.
Su donošene to. A da je gomila manastira oživljena, oživljeni su upravo manastiri koji su dolazili iz Srbije.
Da.
Recimo, ne znam, Šišatovac, manastir Beočin. To su manastiri koji su svi bili često opustili, ruinirani, jer zaboravljaju se da su ovi krajevi bili po Turskom, mnogo manje. Ali Sulejman Veličanstveni to se osvojio početkom 16. veka. Budim je bio po Turskom. Znači, onda kad su se oni vratili nazad, ovdje je bilo isto devastiranih manastira, sve je bilo spaljeno i pusto. Da. Tako da na neki način kad je došlo se oba Srba, oni su imali šta i da obnavlje.
Ko je kuda?
A možda bismo mogli malo pojedinačno svaki da obradimo, zato što svakom ima zaista mnogo toga da se kaže. Mnoge mošti velikih svetaca se u njima nalaze, u nekima od njih su živeli veliki ljudi naše istorije. Kada bismo izdvajali, znam da je to možda pomalo teško i laički gledano je zanimljivo, a možda stručnički gledano je bez veze, koji je najvažniji, koji je najznačajniji od svih tih manastira? Da li je to Fenek, Hopovo, Krušedol ili neki sasvim drugi?
Kome ste pripadali?
Onda spada, nije Fruškogorski manastir, ali u Sremskoj dijacezi, ono pod našim episkopom. Ali, znate kako, postoji manastir i zaista jeste, Krušedol se naziva recimo prvoprestolnim manastirom i arhimandrit Krušedola je nekako bio uvek prvi po toj počasti, ali iz više razloga, on je značajan. Znači, sami manastiri po sebi su za pravoslavnu duhovnost, pogotovo kao neka vrsta institucionalizovanog asketskog podviga, oni imaju ogroman značaj. Ali ovako za u kulturno-istorijskom smislu Krušedol odskače po tome što on je zvan srpski panteon. On je recimo bio grobnica, on i sada je grobnica mnogih srpskih velikana, od kralja Milana Obrenovića, knjeg Ljubica Obrenović, prvog vojvode Stefana Šupljikca, ne znam, grofa Brankovića. On je građen kao porodični mauzolej, porodica despota Brankovića.
Kako se to dogodilo? Zato što je građen kao mauzolej, taj razlog?
Generalno on je tako najznačajniji. Znate, kad su recimo posle velike seobe, on je bio i prvo sedište Karlovačke metropolije. Ona se čak i zvala Krušedolska, i neko je bila Krušedolska metropolija. Jer tek od, znači, se ovo je 1690. godine, oko, a od 1713. godine mitropolit je stoluje u Karlovcima. Znači, u svom tom periodu između je Krušedol. Onda, recimo, naš saborni hram u Sremskim Karlovcima, oni kažu bio manastirski hram, on je bio netoh, to se kao neka filijala ekspozitura manastira Krušedol. Tako da on neko ipak on odskače. I po značaju, nije najbogatiji, ali i po samoj arhitekturi građevine i po toj slojevitosti te freske koje su jedna preko druge. To su slojevi koji baš sve doče o tom razvoju i umetnosti.
Iz kog veka potiče Krušedol?
Krušedol je, sliče mi tačno, on je osnovan 1500, za njega se čak i zna. On je jedinica koga se zna kada je osnovan.
Početkom 16. veka, da.
Ali mislim da ima čak i godina, da je prvi pomen. Mislim, Merek, evo ga. On je građen od 1509. do 1516. Znači, to je
1500?
Od 1509. do 1516. I to znači biti despot Đorđe Branković, to biti neki lokalni despot sremski. I on se zamonašio i postao episkop. I on je bio vladika, to je taj svet vladika Maksim i majka Angelina, to je njegova mama. Tako da on je gradio taj manastir.
Kako je posvećeno uopšte?
On je blagoveštenju.
I to je danas muški, ženski manastir?
To je sada, znate kako, svi fruškogorski manastiri su bili muški. Aha. Znači, izuzev starog Jaska, on je jedini bio manastir koji je bio ženski, svi ostali su bili muški do oktobarske revolucije. Znači, ruske monahinje su pokrenule to. Sad onda negdje posle drugog svjetskog rata opet, onda je kada naša religioznost bila u krizi, tu su žene odigrale jednu herojsku ulogu, jer su one neko po prirodi sklonije misticizmu.
Yes.
Pa jes, kako mi poznate, u porodicama uvijek ima neka, koja je ukrasio deta, tamo neka baba, nije obično da je išao u da futbolske utakmice.
Baba se bila važna u stvari.
Baba se bila. Tako da su često onda mastiri bili ženski, onda je tu počeo taj.
I posle drugog svjetskog rata.
Ja sam našao, ali sad, opet kažem kako sad je počeo, sad je crkva je bolj, nemerljivo, boljem položaju. I sad imate, recimo, čak je bila ideja da košetel bude ono što je nekada bio. Mada on ima jako sposobnog arhimandrita koji je to sve obnovio, isto iz, to je sve bilo devastirano. I ovaj, tako da to neka ideja.
Da, čuli smo ovih dana baš da je deo zemljišta koji je pripadao crkvi tokom ove poslednje restitucije ili možda prethodnih vraćen i da sada veliki deo nacionalnog parka Fruške gore, zapravo kao što je bilo ranije, deo veliki deo šuma i uopšte tog bogatstva pripada i danas je vraćeno manastirima. Evo sad kad vi kažete, to me je navelo da vas to pitam, da je u mnogo boljem položaju crkva, pa i to se nekako razrešilo. Tako?
Da, pa vjerojatno je to razlog zašto znači manastiri mogu da pružaju utočište većem broju ljudi zainteresovanih tamo da žive. Da. Tako da to je. A oni su sami po sebi, to je generalno bilo u Austriji, je bila politika. Austrija je samo nosila mnogo, za pravoslavnu crkvu mnogo iskušenja je donela, ali je donela i mnogo toga dobrog. Zato ono što je dobro, oni su uvijek imali potrebu da institucije analizuju stvari, da ih urede. Tako da uvijek je bila potreba da, znači, ako postoji manastir, mora imati od čega će se izdržavati.
Neki, tako se malo prekli,
metoh.
Da. Možda sada nastavimo u šetnju po Fruškogorskim manastirima. Ajde da ih sve makar sa nekoliko reči prosto predstavimo slušalcima, 16, jel tako, onih koji žive u odnosu...
I koji sad najuže pripadaju baš
Fruškogorskim. U odnosu na 35, koliko kažu da je nekad postavilo, tako, na početcima.
Kako to znam, to se stalno otkrivaju te...
Ja, da, imali manastirište da se nalaze ono što su manastirište, da se vidi da je nekad tu bila neka crkva ili manastir.
Kako da ne,
da, ali danas govorimo o 16. Jeste li tako? Evo, Krušedal smo istakli kao najznačajniji.
Dobro, mi ovdje sve govorimo o preko 20.
Preko 20. Da, vi ste također pomenuli na početku 20, 22. Evo, ono što smo mi uspeli da nađemo, to je 16.
Da, ali sad smo malo pre to razrešili da su to oni Fruškogorski u nekom najužem smislu, ali da i došli i da do granice ima još. Da.
Vi imate, recimo, manastir, recimo sad u Karlovcima, Karlovska gorna vredenska crkva, ona je bila nekada manastir. I ona, njeni prvi pomeni upućuju na to da je reč o manastiru. To se vidi u porcu, sahranjeni mnogi monasi, čak mnogi hilandarski monasi. E sad onda kad, baš posle Turske, Turci su spalili početku 18. veka, kad su povlačili, i onda je obnovio 40. godina 18. veka patrijarh Arsenije IV. Šakabenta. I on je obnovio kao parohijsku crkvu. Neka karlovačka parohijska gornja crkva. E sad danas, s obzirom da ovdje postoje bogoslovija Svetog Arsenija, gde su mnogi profesori monasi. I onda prosto da bi oni imali svoj mir, pošto oni po prirodi posla moraju boraviti, onda ideja je bila vladikina da ovo gore napravi kao manastir za te ljude.
I tako se taj broj menja, jasno nam je, pošto hrišćanska vera živi naravno ovdje kroz naše pravoslavlje. Mnogim ljudima, dakle narodu i vernicima, jako zanimljiv Grgetek. To je veoma, veoma interesantan jedan manastir sa jednom bogatom crkvom, predivnom, je li tako?
Tako.
I izgleda malo neobično u odnosu na ostale.
Grgetek je manastir koji ima najbrojniju obitelj. Mm-hmm. Znači, on ima preko 40 monahinja.
Veliku monašku zajednicu.
To je jedna velika monaška zajednica. Ima tako bogatu istoriju, jer on je bio, sam Grgetek je bio pre rata, kad je Larion Ruarac, kad je obnovio. Čak jedno vreme, on je bio dobro mitropolita Jovana Đorđevića. Mm-hmm. Jer je Marija Terezija, ona je vršila reformu, redukovala verski život, ona je ukinula mnoge manastire, među njima Grgetek, i on se izborio i tako je nekako pridobio taj
vratio.
Grgetek je za redu totalno devastiran, kao već i Fruškogorskih manastira, ali on specijalno, on je bio baš jedna hrpa cigala. Ovaj sadašnji izgled je zapravo rezultat taginosti sadašnje uprave manastira. On je bio u takvom stanju, to je sve urušeno, bio je jedan ikonostas, gde neki bolestan čovjek je pucao iz puške u Hristov lik, platno, uništen. To je bio strava i užas. A Grgeteke su sam po sebi tu je značan pre svega zbog te svoje istorije.
Da, možemo da objasnimo ime? Vrlo neobično.
Pa, postoje uvek sve neke... za Grgeteke veruje se da ga je osnovo Grgur Branković. Pa je onda odatle kao, ali to je sve tako, to su narodna predanja koja...
Pa dobro, mi ih i beležimo kao narodna predanja i legende koje nisu podvržene. Ja sam vas pitala laički za te izgled fresaka i ostalo, zato što se čak priča da je on bio pod dosta jakim uticajem austrijskih i umetničkih tendencija. Ne izgledaju baš tako tipično te freske u Grgetegu, ali tako? Pa, znači, ima tu nečega.
Mi imamo ovde u Karlovačkoj, koji je trebali bogati u to vreme, na neki način, kao jednostavno, postalo zografsko slikarstvo. U to vreme većina crkva su radili zografi, jer su mogli slikari, i nekim mitropolitima i patrijarcima se to više nije svidjelo. Na prvom mjestu je bio taj neki patrijarh Arsenije IV. Šakabenta, koji je lično bio fasciniran barokom. Znači, on je prvi patrijarh koji je napravio bal. I njemu on je smatrao da je bogohulno da hram Boži ukrašava neuki slikar, nego da treba da to radi jedan vešt i na neki način obrazovan slikar. Tako da i onda ima oni pridvornog slikara, jednog Jova Vasilijevića, koji je bio jedan Ukrajinac i koji je slikao na barokni način. E, onda su oni koji su imali ambicije da rade hramove, da njega dobiju dozvolu umetnici da rade hramove, su bili pozvani u Karlovce da učekuju tog Jova Vasilijevića. Eto, tako da...
To se razvilo prosto jedna druga, to, drugi pristup.
Drugi pristup. Sad imate, to je vidio danas u manastiru, baci u manastiru, ko vidio čak u Bačkoj, da je onaj Marodić, on napravi jedan veličanstveni konstat gde je napravio on svoje interpretacije dela italijanske renesanse. Tako da je Bogorodica, da je Sikstinska Madonna, Tajna večera Leonarda da Vinci i Cesarski dveri. Ali je on napravio tako, to je recimo primjer, to važi za sve te naše barokne manastire. On je napravio te ikone koje su barokne, ali ih je on naslikao na pravoslavni način. Što je samo ono dokaz velike kreativnosti tih generacija. Ili kad gledate, svaka umetnost, svaka generacija govori o toj generaciji. Jednog dana, kao mi danas vidimo kako su oni razmišljali, šta su oni, čemu stežili, sad možemo zapitati kako će gledati na nas neke generacije buduće. Već gledate nas kao na nekreativne prepisivače.
Pa to, zato što prosto čovjek ima utisak da pravoslavna crkva ima neke svoje uzuse po kojima se to oslikava, da postoje pravila, da postoji način na koji te scene i ti ljudski likovi treba da izgledaju, i da je to tako. I onda vi, sada kad vidite jedan bilo koliko iskorak mali, vama je to zanimljivo. Znači, neka kreativnost, neki uplivi su dozvoljeni, to nije
da
ne, nešto što ne može da se radi.
Pa nije Ilarion Ruvarac bio neki čovjek koji ne poznaje kanone srpske crkve.
Da.
Ovo je bila Austrija, oni su želi da imali potrebu naši metropoliti i starešenja tih većih manastira da ostave neki dobar utisak na vladare države u kojoj žive.
Pa su se nekako uklapali.
Pa su se uklapali, da. Da.
Šta je još značajno? Gledajte ga, postoji, čuli smo, najvrednija, najbolja kopija Bogorodice Trojeručice, ali tako, čuvene ikone iz Hilandara. To smo i vidjeli.
I zbog toga tu postoji svenoćna bdenja i to je neki, upred praznike Bogorodici i generalno taj jedrgete, u tom duhovnom smislu jako vezan za tu ikonu.
Da. Je li ima nekih moštiv?
Ima neke delića moštiv, ali nije to kao što je za Ravanicu jazak, Ravanica gde postoji da moštiv knjez Lazara, jazak gde čitao telo cara Uroša, nekog, znači to je...
Ravanice to negde nalazimo na pomen, piše manastir Vrdnika, negde piše manastir Ravanice, ali tako, to isto stvar.
To je isto stvar.
A za kako da tako?
To što je u Vrdniku.
U Vrdniku,
mi smo interesovo Ravanice, zbog čega?
Pa to je veza, tako je pravi mošti knjeza Lazara sa Ravanicom. Ali to su, generalno, nekada se dešavalo u manastirima da mošti izgrade manastir. Recimo, to je baš u Ravanici i baš u Jasku slučaj, to su sve bile manje crkve u koje su onda došle mošti nakon tih seoba. I onda kad su stigle mošti, onda su ti manastiri postavili centri hodočašća. I onda, recimo, manastir u Jasku je čak sačuvano. To znam, danas ljudi su prilagali te votivne darove. Znači ako noga od srebra, ne znam, znači da je taj neki molio za nogu i da mu je bilo bolje. I onda su oni su prilagali takve darove i kako je to postao centar hodočašća, jer jednostavno tadašnja bogomolja je postala tesna. I onda je pravljena veća. I to je bio razlog, zato često su mošti, one su upravo razlog zašto je...
Manastir
uzrastao.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
A dakle, u Ravanici su mošti knjeza Lazara, ali tako?
Da,
od kada?
Kad su bili u Turskom svajanju, nisu svi sve ste mošti bila prenešene ovde, pa su vraćene. Sad ima da deo ključne kosti knjeza Lazara u manastiru Ravanici. To je crkva koja je podigao početkom 19. veka osvetio metropolit Stefan Stanković u današnjem crkvu. To je što za ženski manastir, ali opet on je u najvećoj mogućoj meri zaista jeste središte tog kulta knjeza Lazara, ovde u ovim severnim krajima.
Da li onda tu postoji hodočašće, možda oko Vidovdana ili tako
ne? Kako da ne, Vidovdanski sabor. To bude vrlo veličanstvo na to.
A dobro, možda i čije su u manastiru Jazak, i to ste pomenuli, jel da?
Cara Uroša nekog, sina cara Dušana.
Da.
On je
pristigle verovatno isto sa velikom seobom, pa prenete tu, jel tako?
To, one su donešene i onda to je manastir. Nekad je bio stari jazak, jedini bio ženski manastir u Fruškoj Gori. Znači, svi su bili muški, bio jedan ženski. I tu negde, početkom 18. veka, je postao ogroman problem u Fruškoj Gori, bila epidemija kuge, bili su ovdje turski ratovi se završili i to te boleštine i to siromaštvo je ljude teralo u hajdučiju. I onda su imali ogroman problem sa razbojnicima u Fruškoj Gori. Tako da recimo tadašnji mitropolit Vikent Jovanović u Karlovcu je morao čak da drži privatnu vojsku da brani Karlovce od razbojnika. E sad, mnogi manastiri su bili meta tih napada, da su manastiri, gde su razbitci preuzeli manastiri, koristili ga kao svoje neko gusarsko leglo. Ali i onda su tako ukinuti ženski manastiri kao neka mesta koja su nebezbedna. Prosto su ta vremena izbrisala to.
Tu postoji izvor, je li tako? Vode, ja, u Jasku, je li ne znam?
Da, postoji
kako ne u portu. To smo neki pronašli, da. Pa postoji ovaj jazak voda koji su isad...
Pa postoji i mesto jazak, nije samo...
Znači, ne mora da je tu. Ja sam nešto pročitala da tu postoji neki čudotvorni izvor. Sad možda sam pogrešila.
U okviru manastirskog kompleksa nalazi se česme sa izvorskom vodom koja se smatra leterčom.
Ja neću ništa, nemam šta da dodam. Ali zatim ima to ljudi, postoji te neke lokalne tradicije. Zatim ima u Vojvodini postoje običaj, recimo, često postoji crkva vodica, da ste to čuli. To je negde u njivi, u atoru, postoji neki izvor od bogoslužbenog značaja.
Dobro.
I on je, običaj, uvek ide neko predanje, neki čoban je zalutao, običaj je bio slep, i onda on lutao, i onda se molio svoje slavi, i taj izvor je, i onda je on progledao, i tako, i onda su uvek podine neka crkva koju su neki lokalni srpski slikari.
Tako je nastala Banjska voda, što je neki od naših vladara pao, sav se ranjen tu i ležao i neka voda izvirala i on se izlečio ležeći i ostalo Soko Banje. To je tačno, takva priča postoji.
Tako da vi ne znate nikad šta ono ljudi smatraju lokalna zajednica, šta je za njih svetilje. Ali imate česmu značajno, znači česmu u Novom Hopovu, Dositejeva česma. To je česma iz koja je pio Dositejeva Radović vodu.
Dositej je živeo tu više godina u Hopovu.
Za monaši u Hopovu?
Za monaši u
Hopovu, da. Onda ispričamo malo o Novom Hopovu nešto. Zašto Novo Hopovo? Bilo Staro Hopovo?
Ima i sad Staro Hopovo.
Ima i sad Staro Hopovo. Aha, a gdje su daleko jedan od drugih?
Možda na par kilometara.
Na par kilometara. Aha, a zašto je bila potreba da se osnove Novo Hopovo ako... Staro, mi uveš.
Pa to vam je, to isto, to je ta priča da možete grade manastir. Staro Hopovo je jedna mala crkvica bila, mali manastirčić, mali bogoslužbeni objekat i onda tu dolaze mošti Svetog Teodora Tirona, što su inače najstarije mošti koje mi imamo. To znači jednog rano hrišćanskog mučenika mošti. I one dolaze tu i onda postoje centar hodočašća. I onda manastir počne da imaju veće prihode i javlja se potreba za većim prostorom fizički i onda se zida veći manastir.
Ali došlite u Novom Hopovu, ili tako?
Jesite došli veći u doba
kada je Novom Hopovu. I tu postoji Dositejeva česma, tako?
Postoji, da. Postoji, da ne znam, nažalost, to je jedna tragična priča. Manastir Novog Hopova je bio za vreme drugog svetskog rata su većina manastira je spaljena, uništena.
Da.
Sad u Hopu su bile ruske monahinje te smeštene, a ispostavilo se da nezavisna država Hrvatska koja je okupirala ove krajeve i Sovjetski savez nisu nikad jedno drugom objavili rat formalno. I oni nisu dirali manastir gdje rusko monaštvo. I što je bilo super, znači bila je šansa da dočeka da eto jedan manastir ne bude totalno razvaren. Nažalost, kad je oslobođen za Uskrs 44. godine, oslobodioci su spalili ikonostas, veliki deo ikonostas su spalili sa kisakirama i spalili tu Dositejevu biblioteku. To sam pričao da su onda leteli po Irigu, koje je obližnje mesto, da su leteli na gore listovi tih rukopisa, tih knjiga gde
je
on...
Da, to je inače jedna velika tema o kojoj se, ja mislim, nedavno zna, to je upravo stradanje fruškogorskih manastira u Drugom svjetskom ratu i posle Drugog svjetskog rata. To je prosto onako, neću da kažem tabu, ali se zaista o tome nedavno zna, a stradanje je bilo ogromno, posebno u odnosu na značaj fruškogorskih manastira i to da su praktično u jednom trenutku naše istorije praktično srpsku i duhovnost i, kako bih rekla, biće održali i preneli i povezali sa nekim novim vremenima. Pa možda, Srđane, ako znate, malo da ispričamo i tu priču o stradanju manastira, da su svi postradali, koliko su postradali.
Svi.
I ima nekih groznih priča, koliko se sećam.
A dobro, to možda i nije, to je toliko odvratno. Da odsečene glave o kivotima, ne znam, to je. Ali to je tako jedan užasan period. Ali ono što je bilo još pogotovo tužno jeste što su, vidite kad kažete, u manastirima su živjeli obrazovani kulturni kaluđeri pre rata i recimo Jazak, to je bio čak središte episkopa Valerijana Pribićevića, koji je bio obrazovan čovjek koji u Beču studirao se mitologiju i koji je čiji brat je bio ministar i on je bio gospodin čovjek. I, sad, i to je problem bio, baš se javio to što su igumani manastiri su bili, ljudi su na njih gledali kao na gospodu. I onda posle rata, kada su manastiri, kada su manastiri već pretrpali to stravično stradanje od okupacionih vojski, onda su meštani, nisu u manastirima imali svoj, nešto svoje, svoj javni prostor, što jeste, to je njihovo. Nego su oni počeli da razvlače stvari, šta koji može da mazne, kao neki spahija koji su, tako da su faktički manastiri još razvukli i naši ljudi.
A postoji ta priča da su zapravo vojnici NDH takođe opljačkali manastir i odnili silno blago.
To 40 svog ona valjda otišlo.
Od kojih se vratilo valjda svega 11 ili tako nešto.
Pa, da bi bio postoji taj Josip Tkalčić i Ivan Bah, oni su pisali te spiskove šta je uzeto. Jeste neke stvari, mi znamo recimo da ima to, postoje podaci. Zna se da recimo, ne znam, Pavelić sam je uzeo evanđelje, zlatno evanđelje koje je stajalo u Krušedulu, koje je Krušedulu priložio Aleksandar Obrenović. I on je to poneo kao uspomenu. Jeste, dobro, to sad nije bilo moguće odbraniti od takvih likova, ali bar jako je dobro što su oni vodili te spiskove, su oni sprečili vojnike da, ne znam, u kafani da neki putir za pivo ili konobarica mu se svidi po mom pokloni neku ikonu. E, to je ovaj, na taj način je to spašeno. Ali dobro, i ovo sad što je vraćeno, još uvijek crkva traži kako da, traži način da izloži, pošto to sve vraćeno u Beograd i to se nalazi u depojima Patrijaršijskog muzeja koje su kućani mali i to je tako u depojima i to nije dostupno se vidi.
I niko ne uđe tamo da vidi kome šta pripada i da se to vrati vama ovdje, na primjer. Zašto se to ne uradi?
Pa bilo bi to lepo. Znate kako je manastir
redovno bilo. Na koji način crkva to
gleda? Organizacija.
Ali recimo, mnogi ljudi misle zaista da je bilo da je mesto tim predmetima u manastirima. Ali opet nekada opet postoji to gledešte da je možda, e sad to je jedno gledešte, pa sad drugo gledešte da je to bolje da bude pri nekoj instituciji gdje rade ljudi koji su obrazovani za to, koji znaju kako se sa takvim predmetima rukuje, nego u manastirima gdje sad zavisi od volje lokalnog reda.
Ovde je velika remeta takođe između Grgetega i Krušedola negde tu na potezu i pored Sremskih Karlovaca i velika remeta takođe ima
kako
znači istorijski.
Pa to je taj manastir, on za njega se kaže da on može rastao na tim ruševinama da narušujemo nekog ranijeg eremitskog samostana. On je danas jako važan zato što na prvom mjestu tamo kao neko mjesto molitve i okupljanja ljudi dolaze da sadašnji kaluđari znaju kako da inspirišu ljude. Mm-hmm. I on je vrlo popularan. Poznati po tome da je to najviši zvonik u Fruškoj gori.
Da, to
je,
smo našli.
Velike remete.
40 metara.
40 metara i to je manastir koji je, za koje je vezna priča, on je njegovu sudbinu preokrenuo jedan portret. To je. On je bio nekada valjda jedan od najsiromašnijih fruškogorskih manastira. Bio je baš, tuga ga je bilo videti krajem 19. veka i prolazio je ruski ambasador tadašnji u kraljevini. Odnosno je bila Austrija. Znači, ruski ambasador u Austriji.
Prolazio je
i on je čuo, kao pravoslavac, želeo je da vidi taj siromašan manastir. I kada je on gradio, oni su njega pribili konak, jedan skroman. Kad je on pogledao na zidu, niko ne znao odakle, nikako, na zidu visio portret Petra Velikog, fenomenalno. Fenomenalno urađen portret. I on se oduševi, čarske slika. I on ponudi, on kad se vrati nazad, on obavesti valjda u Trećakovskoj galeriji ili ne znam da li je Ermitažu,
da postoji
nešto fenomenalno. I oni ponude da obnove ceo manastir i da urade kopiju i da ne znam šta se obavežu za taj jedan portret.
Da, oni njima daju original. Oni će njima sve ostalo.
I to stigne ponuda od Konstantina Pobedonosteva, to je nekad bio obrej prokuror Svetog Sinoda, oni su imali patrijarha, nego su imali civila kao nekog, tadašnji patrijarhu Germanu Anđeliću. I German Anđelić, on pošalje upravi manastir, nije se mešao. On njima ponudi
da li
oni hoće i oni pristanu. Tako da je sve dokle god je postojala ruska carevina, valjda na Svetog Dimitrija je dolazio paroh Ruske crkve u Beču od Protan. On je dolazio i donosio crkvene odežde, poklone, ikone u Veliku Remetu. I sve zahvaljujući, brinuli su zbog tog portreta.
A niko ne zna odakle taj portret Petra Velikog tu? U tom trenutku se romošta manastir, ali tako?
To je tako, da, ima razne te neke teorije, ali generalno, naravno, postoji neko predanje koje sigurno nije tačno. Da je sam Petar Veliki prolazio tuda, pa da je on poklonio, on nije prolazio nikad tuda. Žurski manastir ipak su imali neki svoj značaj, čaša u Kuveždinu, se čuvala čaša za koljevo cara Ivana Groznog. Dolazili su nekada...
Manastir
u Kuveždinu? Zašto se čuvala čaša?
To je dar. Ruski cari su slali u srpske manastire svoje poklone. Recimo, pa sam Krušedol kad je zidan, majka Angelina nije imala dovoljno para, despotica Angelina, i onda je ona tražila od dede od Ivana Groznog, to je Vasilije Ivanović, moj otac, i Ivan Vasiljević se isto zvao car. Ovo je bio veliki knez. I onda je on poslao tovare sa murovima.
Tako se je vrlo tesna veza između ruskih i srpskih zapravo crkava, ali tako?
Kako ne, da,
kao
da,
što postavljamo i Beklo i Meste. Ali u tom trenutku baš nekako sa Fruškogorskim manastirima po ovoj vašoj priči izgleda.
Zato što su Kaluđeri odlazili u Pisaniju tada, to se tako zvalo. Oni su odlazili su u da prose po Rusiji. I onda kad je neki manastir, recimo doživi teško vreme, Kaluđeri naprave hodočašće, obiđu ruske svetinje, odu iz rada, dobiju dozvolu od vlade, dobiju dozvolu, no njih hodaju po ruskim manastirima i skupljaju priloge u austrijskoj zemlji i na vernoj zemlji ima jedan manastir pravoslavni, onda su ljudi davali pare. I tu se negdje javila ta veza. I sad gomila tako nekih predmeta, vjerojatno potiče odatle.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Mala remeta, vreme gradnje nema pouzdanih podataka. Po predanju srpski kralj Dragutin osnovao na ruševinama crkve Eremitsko-Pavlinskog. Šta je to Eremitsko?
Tu su ti neke
stari redovi.
Uvek i da, kad god se radi o Fruškogorskom manastiru, da svima redom izdom Krušedala. Znači, s tog vremena uvek je prvi pomen njihovi u turskim poreskim knjigama. I dalje se ništa ne zna. Znači, to je ovo.
Zato i za ovaj manastir ne postoji pouzdan podatak kada je građen, je li tako?
Mala Remeta je, to je tako jedan lep manastirčić. On je malo skrajno, zahvaljujući tome što je tako skrajno, to nije mnogo poharan za vreme. On je jedan manastir koji nije razoren. E sad, on ima jedan divan ikonostas barokni, koji je naslikao Trajan Kolkozović. Ima je lepo jedno malobrojno, ali složno sestrinstvo. I ima deo moštiju Đorđa Kratovca. To je jedan mučenik koga su bili Turci, jer nije želeo da pređe na islam. E sad, recimo, u Maloj Remeti, oni uvek iznenade bogatstvom te svoje kulturne tradicije. Znači, oni su, recimo, vi imate da je u oltaru tog manastira se čuvaju prološka žitija i rukopisi račanskih monaha iz 15. i 16. vijeka, iz manastira Rača.
Dakle, to je doneto također.
To je doneto, tu je to se čuva u Maloj Remeti.
Manastir Šišatovec, ja mislim da ima veliki značaj, ukoliko se dobro sećam onoga što sam nekad studirala i učila, iz da srpsku pismenost.
Koja to je Vukarađić, dolazio Lukijan Mušicki je bio iguman manastira Šišatovca. Šišatovac vam je manastir koji je opet su iz Zidove mošti, Svetog Stefana Štiljanovića. Vi imate u Beogradu, u Zaboru crkvi sad nalazi te mošti. Sveti Stefan Štiljanović, on je bio, predanje kaže da je posljednji srpski despot, on to nije bio, on je bio kaštelan Morovića, to je jednog utvrđenja, ali on je bio tako čovjek široke ruke, plemenic, pobožan i narod ga je prosto sam krunisao u predanju tom despotskom krunu. E sad onda on kad je on umro, oni su, njegove mošti su tamo čuvane i tako je opet manastir bio sve veći i veći. I onda crkva manastira Šišatovca, sadašnji hram, je podigao jedan episkop Karancebeški iz Rumunije, koji je tamo bio mlad monah, i zapamtio taj život u tom manastiru Šišatovca kao nešto, prepoznavao je to kao najlepši dan svog života. I onda je slao divne darove, i onda je on napravio današnji velelepni hram, pošto je on potpuno srušen, zbog Drugog svjetskog rata, on je potpuno opljačkan, srušen, tako da danas ne postoje nikakve te dekoracije tipa, ne postoji ikonostas, toga nema, ali vidite samo građevinu kako ona veličanstvena. To je jedno, drugo, za Šišatovac je imao jednu lepu kapelu koju je podigao Vuk Isaković, junak Seoba Miloša Crnjanskog, i on je tamo i sahranjen. Tako da manastir Šišatovac i to je neki njegov značaj.
Bešenovo.
On je bio potpuno srušen, sad se obnavlja. Znači da vi tamo nemate starine iza starih ranohrišćanskih grobova, koji su lepo konzervirani, izložene. I ima i arhimandrit Bešenova, sadašnji je profesor bogoslovi. I on vladika i on obnavljaju manastir. Tako da je on sad potpuno nov. Ali to je jedan lep manastir, nažalost potpuno spaljen i uništen. To je počela ta obnova negdje 80. godina, bilo je to patrijarh German i sadašnji naš episkop vladika Vasilije, oni su pokrenuli tobu u Fruškogorskom manastiru, oni su znači zaista ležali kao samrtnici na odru, to je bilo ruševina do ruševine, znači gomila njih, tu postoji fotografije, to su bile hrpe cigala, ljudi se to ne sjeti, ili su ljudi čuvali stoku tu unutra, znači manastir u Rakovcu, freske u oltaru su uništile krave kad su se češale.
A ja?
Da, to su bili manastiri, to je bio strava i užas. E onda je to sad krenulo i sad zaista ovo, to se vidi, oni na neki način stvarno predstavljaju to neko ponovno buđenje naše religioznosti. Kako su izgledali ono i kako su izgledali.
Da, i to u relativno kratkom roku, to je možda 30 godina, ali tako, kaže što je sredina 80-ih, ili tako?
Ne, kraj, sad je ono
89-te,
90-te. Još u sraću roku. Pa ti je German Jungs, baš je počela obnova Žovog Timasija od manastira Šišatovca. Tu je krenulo to.
Pominjali ste malo prije Kuveždin, o njemu nismo ništa posebno rekli. Šta bi zaslužilo pažnju kad bi
ukratko
predstavljali?
Pa prvo, Kuveždin je manastir, jedan od rijetkih, ako ne jedini naš manastir posvećen Svetom Savi. Sada mislite vi koliko je Sveti Sava značajan za našu istoriju, uopšte ne postoji nijedan manastir posvećen Svetom Savi.
To je interesantno, da.
Ili recimo, kao što, kao opet to ima kao iz Majke Angelinu, koje je Srem definisalo, napravio kao šedul, ne postoji nijedan crkva posvećena Majkici Angelini. Evo sad se zida prvo.
Stvarno?
Nevjerovatno. Tako da Kuveždin je tu po tome značajan, značajan je bio, on isto potpuno razoren bio. Jer sad on ima jednog, krajem 19. veka, jednog starešinu, Nikanora Grujića, koji je bio naš pesnik, koji je čuveni, koji je pisao kao pod pseudonimom Srb Milutin. I taj Nikanor Grujić je u dogu i angažovao Pavla Simića, jednog čuvenog osadskog umetnika, koji je oslikao jedan prelepi ikonostas. I sad postoje neke usmena predanja za Kuveždin koje kažu da su na groblju oko manastira Kuveždina sahranjivane ruske monahinje koje su bile nekada baronice, grofice u carskoj Rusiji. Nažalost, to sad više nema. Ne postoje tragovi materijalni da to možete vidjeti. Ali ovaj, Kuveždin je imao isto bogatu riznicu i to je da iz manastira Mileševa se čuvala ta čaša koja je, da je donešena ta čaša koju je car Ivan Grozni poklonio. Tako da to je ako isto jedan važan i značajan manastir.
Da. Onda imamo Beočin, tako?
A Beočin, specijalno Beočin je, bio najbogatiji manastir. On je dao jako mnogo episkopa. Oni Rakovac su bili kao neki pridvorni manastiri. Često su, recimo poslednji rusopski patrijar koji je živao ovde u ovom dvoru, on je bio arhimandrit manastira Beočina. I to je bio jako bogat manastir sa divnom crkom. To je interesantno da tu crkvu nisu podigli ni kraljevi, ni vladike, niko, podigli su poštari. Ispod toga, dva otac, sin, poštari. U to vreme, staro, poštari su bili bogati ljudi. To su bili ljudi koji zakupe.
Kako to bilo?
Oni su zakupe poštu.
Dožim.
I zakupe pravo da raznose poštu. I oni imaju monopol i dobijaju uvire s time
prikude. Dobio prijatan biznis.
Imate divnu kuću u Karlovcima, zove se plemička porodica Andrejević, imaju Spitznamen pošta. Znači, oni su zaradili pare, verovatno, tako, bavit će se.
Da.
I oni su podigli pošta i tu manastir. On kao pridvorni, iza sebe ima divan park iza porte manastirske, koji su uredili vrtlari iz Pariza 1924. godine. Imaju divnu malu kapelicu koju je, na primjer, arhitekta Vladimir Niković, vodoskok neki.
Pa kako je to stanje danas?
Pa okej, zato. Lepo je za oni. Jedan divan visoki ikonostas koji radi Jan Kozović, naš čuveni barokni umetnik. Tako da onako taj manastir je. On je značajan. U njemu je sahranjen Varnava Nastić, to je episkop koji je stradao za vrijeme komunizma.
Da.
I on je tamo bio u kućnom pritvoru. I tamo je i umro, tako po nerazjašnjenim tim okolnostima, tako da se ni ne zna ni danas. I u toj ruševini tu je nikog nije bilo posle rata. Čovjek koji je to čuvao je bio Dušan Dožić, to je bio sinovac patrijarha Gavrila Dožića i njegov šef kabineta koji je s njim bio u logoru Dachau. I on je došao tu kao civil. I on je tu sam tamo živio i čuvao tu ruševinu dok nisu došle sadašnje monahinje.
Rakovac ste pominjali malo pre, to je interesantno da je osnivač ili ktitor izvesni Raka, komornik despota Jovana Brankovića, tako barem za
to je isto predanje. Da,
Raka pa Rakovac.
To je, čak i da priča da on je ubio na tom mestu Jelena i onda je u znak zahvalnosti, pošto je bio strastveni lovac, on je. Ali to su tako predanja koja su, imate, to je vrlo često, imate u Rusiji, ima sokolar Ivana Groznog, Sokol je odleteo, carski Sokol, ovaj rekao, ću ti glavu ako ne nađeš, i on je išao, molio se Bogu i našao Sokola i spasao ga život i podigao na tome što
prvi. Da.
Ali manastir Rakovac isto, on je značajan, on je bukvalno bio hrpa kamenja. A to je bio pridvorni manastir, veliki broj igumana manastira Rakovca, kasnije postaju srpski episkopi. Tako da oni su, to je onako jako značajno.
Ko je kuda?
Srđana, kada bi sad, ja pretpostavljam da ima možda i organizovanih tura, obilazaka fruškogorskih manastira, mogu li se svi obići za jedan dan ili
ne
mogu, jel? Ipak je to na velikom potezu. I ima neki redosled ili zavisnost s koje strane se dolazi? Ima, zapravo, pitanje je ima li organizovanih tura i kojih organizuje?
Pa ima i naša turistička organizacija Sremski Karlovci organizuje i mi u eparhiji nekad, ako su ljudi zainteresovani, izađemo u susret. Ja mislim da je to i preambiciozno, niti ima potrebe da se to biće za jedan dan, dovoljno je da budu, da se odrede neka dva, tri manastira tipska koja se pošteno vide. I napravi se jedna lepa šetnja kroz prirodu i da ljudi ne budu opterećeni, prosto neće zapamtiti. Jer to vi kad odete, to kad ide ta priča šta se desilo, taj kompletan istorija, to osnovno te godine, ovo se desilo te godine, to bude toliko obilje podataka da onako možda nema potrebe da se to radi.
Dobro, koji su onda to najreprezentativniji koji daju sliku, ceo utisak zapravo o Fruškogorskim manastirima?
Ponovno svakako Krušaj, Dolgo Getek, Novo Hopovo, to su onako naši najznačajniji. Ali opet, možda se malo napravi, recimo stari taj freskopis, on se može vidjeti u Novom Hopovu i Krušedolu, da to opet neka novija razmišljenja Karlovačke metropolije utjecaj njene kulture specifične su vidljivi na manastiru Gargetegu i možda neki mali manastir Mala Remeta. Vidite i sami po mapi negde čovjek da neće da pogreši, to je.
A ima li još, tako pomenuli smo u manastiru Vrnik, odnosno Ravanice za Vidovdan, s obzirom da su tu deo moštiju Svetog Kneza Lazara, ima li još nekih tako datuma u godini praznika kada su neki od manastira posebno pohođeni?
A svakako da, manastirska slava, kome je posvećen hram, manastirski hram, on se svečano posluje, sprazno, i obično postoje neki tradicionalno datumi koji su tradicionalno mesto, tradicionalno vreme nekog saborovanja. Onda to bude liturgija, bude neka trpeza ljubavi.
Negde u ovom manastiru vašem po narodnom shvatanju postoji neko svešteno vrlo mudro lice kome se ide na po savet, po razgovor, po neki duševni lek? Ima li baš neko istaknuto mesto gde bi se moglo otići po utehu?
Pa nema, svi nam sveštenici su mudri, razumni, svi oni mogu pomoći.
Zavisno kako je pitanje. Kako pitanje?
Ali postoje manastiri koji su popularni, recimo ljudi često idu u Veliku Remetu, recimo to je tu nađu saveta i utek. Obično budim, ne samo neki monah koji zna kako da pristupi ljudima, nego i ambijent sam i
sve zajedno
ostavi jedan utisak na ljude. Ali generalno, mora nas joći da izađu susretnije oni.
Sad,
samo čovjek, ljudi kad obilaze naše manastire, moraju biti svjesni da su to ipak mesta gde njihova prva uloga bi trebala biti askeza. Znači, nisu oni neka turistička odredišta, to je, i to je često bude i nesporazumno malo. I oni imaju neki svoj vekovni ritam životni i koji jednostavno se ne može narušiti, oni to neće dozvoliti. Jednostavno, samo čovjek mora to da poštuje i onda može da vidi u manastiru više nego što je.
Nego što misli. Kažete da je u posljednjih godina, tako sam barem shvatila, beleži se porast broja monaha i da su manastiri bogati sada ljudima i
zajednicama.
Da. I to sad nešto što je crkvi isto tako vrlo značajno i život manastira je drugačiji kada ima mnogo monaha, ali tako?
Kako ne da, to je tako jedan socijalni fenomen, sociološki fenomen.
Ali ima nekog objašnjenja zašto se to dogodilo baš posljednjih godina, šta to ljude privlači?
Pa ne znam, ima jednostavno sada to crkva vidljivija, vraćanje na vrlo u škole, prosto ne znam, ljudi sad imaju tu opciju kao realno.
Ne, nekako im je normalno i to.
Normalno. Znači, tako da jednostavno drugi ljudi imaju potrebu tu osjeću. Znate, manastir ljudi postoje kad to je jedna drevna institucija, jedna od najvažnijih institucija hrišćanske religije. Tako da jednostavno to je uvijek jedan, taj vid askeze je sastavni deo naših verovanja i ljudi to prepoznaju i praktikuju.
Eto, malo smo prošetali koliko smo mogli.
Ali nismo Petkovicu pomenuli, manastir Petkovicu.
No, nisam u brda, ali toko baš...
Ima ih još. Ne, mi možemo one koje mnogo zanima ova tema uputiti na neku literaturu. Koja je literatura dostupna po vama?
Da. Pa ima jedna divna knjižica Dejana Medakovića koji je izdao Prometej. Uh-huh. Znači, taj naš pokojni akademik, on je pravio emisije, on je obilazio manastir na vreme kada redko dolazi u manastir.
I baš se zove Fruškogorski manastir.
I za Fruškogorski manastir. Ono je vrlo izgodno ovako za poneti. Ali generalno i po manastir našim postoje te brošure, postoje te knjižice gdje se mogu naći neki osnovni podaci. Da. Tako i postoje i te zanimljive priče. Ali često je u manastiru im postoje uvijek neko lice koje je zaduženo da ispriča istorijat manastira, tako, što možda bude i bolje nego što znam, jer živi sa tom svetinjom, saživjela se, ona bolje zna o toj zgradi, prosto osjeća.
Želimo vam mir i radost u današnjem danu. Tonmajstor Branislav Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. Hristos Voskrese.
Hristos voskrese, radost donese.
Slava